Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր նոյեմբերի 17-ն է, օրը 3:07-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերը ժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Ռուսաստանը հաստատում է, Շարման Շեխի Սանկտ Պետերբուրգ չվերթն իրականացնող A321 ինքնաթիռի կործանման պատճառը հաբեկչությունն է։ Ֆրանսիայում շարունակվում են իրենց ծավալով և ընդգրկմամբ աննախադեպ հակահաբեկչական և որոնողական գործողությունները։ Սահմանադրության նախագծին ԱՅՈ և ոչ ասող ուժերի կողմից իրականացվող քարոզարշավը շարունակվում է։ Նոր Հայաստանը հանրահավաք է կազմակերպել Արտաշատում։ Ոստիկանությունն աննշան շտկումներ է կատարել ընտրացուցակներում։ Կլսեք նաև մամուլի տեսություն, այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում ռուսական օդանավի կործանման պատճառը հաբեկչությունը, այս մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել է անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կգտնի հաբեկիչներին մոլորակի ցանկացած կետում և կպատժի։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ ռուսական օդանավի կործանման հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով Եգիպտոսում 17 մարդ է ձերբակալվել, որոնցից 2-ը Շարմել Շեխ օդանավակայանի աշխատակիցներ են։ Իսլամական պետություն զինյալ խմբավորումը 3 տեսանյութ է հրապարակել, որում սպառնում է ահաբեկչություններ իրականացնել Վաշինգտոնում, այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը։ 12 րոպեանոց տեսանյութում ահաբեկիչներից մեկն ասում է, թե մահմեդականները պետք է հարվածեն արևմուտքին Իրաքում իրենց դիրքերը ռմբահարելու պատճառով։ Փարիզի ահաբեկչություններից հետո Մեծ Բրիտանիան պետք է նորից մտածի Սիրիայում իսլամական պետության զինյալ խմբավորման դեմ ռազմական գործողություններին մասնակցելու մասին։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Թագավորության պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնը BBC-ի եթերում։ Ֆրանսիայի պայքարը մեր պայքարն է, այդ ահաբեկչությունները կատարվել են մեր դռների մոտ, մենք պետք է վերանայենք բոլոր տարբերակները, թե ինչպես կարող ենք միանալ այդ պայքարին, ասել է Ֆելոնը։ Հիշեցնենք, 2013-ին Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը դեմ քվեարկեց Սիրիայում Միացյալ Թագավորության ռազմական միջամտությանը։ Եվրոպայի կանաչների կուսակցությունը հայոց ցեղասպանության մասին բանաձև է ընդունել կոչ անելով ցեղասպանությունը դեռևս չճանաչած բոլոր երկրներին հրապարակայնորեն ճանաչել այն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե համաձայն է առաջիկայում երկրում տնտեսական բարեփոխումներ անցկացնել, որոնք առաջարկում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ Բելարուսի իշեցնենք, ավելի վաղ հիմնադրամից $3 միլիարդ է խնդրել միջազգային պահուստները համալրելու նպատակով։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես արդեն լսեցիք, հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում ռուսական Կոգալի մավիա ընկերության A321 օդանավի կործանման պատճառը հաբեկչությունն է։ Այդ մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այսօր զեկուցել է երկրի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրենը։ Հիշեցնենք, Շարմալ Շեխի Սանկտ Պետերբուրգ չվերթն իրականացնող ռուսաստանյան ինքնաթիռի պայթյունի հետևանքով զոհվեց 224 մարդ։ Պաշտոնական Մոսկվան մինչ օրս չէր հաստատում, որ ավիաաղետի պատճառը ահաբեկչությունն է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Սինայի թերակղզում ռուսական օդանավի կործանումից 17 օր անց պաշտոնական Մոսկվան վերջապես հաստատում է 224 մարդու մահվան պատճառ դարձած ավիավթարն ահաբեկչական գործողության հետևանք էր։ Այս մասին 3:00 Կրեմլում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Հետազոտվել են ուղևորների անձնական իրերը, ուղեբեռը, օդանավի բեկորները։ Փորձագիտական հետազոտությունների արդյունքում հիշատակված բոլոր իրերի վրա օտարերկրյա արտադրության պայթուցիկի հետքեր են հայտնաբերվել։ Մեր մասնագետների գնահատմամբ թրիչքի ընթացքում օդանավում ինքնաշեն պայթուցիկ սարք է գործարկվել, որի հզորությունը համարժեք էր տրոտիլի 1 կիլոգրամին։ Կարելի է միանշանակորեն պնդել, որ սա ահաբեկչական գործողություն էր, նշում էր Բորտնիկովը։ Ռուսաստանի նախագահը հատուկ ծառայությունների ղեկավարների, պաշտպանության նախարարի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, ինչպես նաև գործնախարար Սերգեյ Լավրովի մասնակցությամբ այս խորհրդակցությունը հրավիրեց կեսգիշերին մոտ մեծ քսանյակի Անտալիայում կայացած գագաթաժողովից վերադառնալուց անմիջապես հետո։ Ուշագրավեի դեպ, որ առաջին օդանավի կործանման ահաբեկչական վարկածի մասին խոսեցին արևմտյան նախ և առաջ բրիտանական հատուկ ծառայությունները։ Ռուսական կողմը սկզբում խիստ թերահավատորեն էր վերաբերում այս պնդումներին, այսօր սակայն իրադրությունը տրամագծորեն հակառակն է։ Մենք որևէ մեկին եւ ոչինչ չենք մոռացել մեր քաղաքացիների Սինայում տեղի ունեցած սպանությունն ամենաարյունալիներից մեկն է զոհերի թվականակի առումով։ Մենք չենք սրբելու արցունքները մեր հոգիներից ու սրտերից, դա մեզ հետ կմնա ընդմիշտ, բայց դա մեզ չի խանգարի, որպեսզի մենք գտնենք ու պատժենք հանցագործներին, հայտարարում էր Պուտինը, հատուկ ընդգծելով, որ ահաբեկչական գործողության հեղինակների հայտնաբերումը պետք է դառնա երկրի հատուկ ծառայությունների առաջնահերթությունը։ Մենք գործելու ենք ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածին համապատասխան, որը թույլատրում է պետություններին ինքնապաշտպանության դիմել։ Բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն աջակցություն ցուցաբերել հանցագործներին, պետք է հստակ իմանան ահաբեկիչներին թաքցնելու փորձերի բոլոր հետևանքներն իրենք են կրելու։ Ես խնդրում եմ մեր բոլոր հատուկ ծառայություններին կենտրոնանալ այս աշխատանքի վրա, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով, ի դեպ, Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած ողբերգությանը հաջորդած գործողություններում լուրջ անելիք ունեն ոչ միայն Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններ, այլև երկրի զինված ուժերը։ Մեր ավիացիայի ռազմական աշխատանքը Սիրիայում ոչ միայն պետք է շարունակվի, այն պետք է ավելի ակտիվ բնույթ ստանա։ Հանցագործները պետք է հասկանան, հատուցումն անխուսափելի է, հայտարարում էր Պուտինը, հանձնարարելով երկրի ռազմական գերատեսչությանը Սիրիայում ընթացող գործողությունների մարտավարության վերաբերյալ նոր առաջարկներ ներկայացնել։ Կրեմլում կայացած խորհրդակցության ավարտից մի քանի ժամ անց էլ անվտանգության դաշնային ծառայության հանրային կապերի կենտրոնը հայտարարեց, որ ռուսական օթանավի դեմ հարձակման կազմակերպի ների մասին տեղեկատվության դիմաց Մոսկվան ահռելի դրամական պարգև է սահմանել 50 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Համեմատության համար միայն նշեմ, որ Բուդյանովսկի և Բեսլանի ահաբեկչական գործողությունների կազմակերպիչ Շամիլ Բասաևի գլխագինն ընդամենը 10 միլիոն դոլար էր։ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պնդմամբ էլ Ռուսաստանի իշխանությունները հստակ հրաման են արձակել ոչնչացնել A321-ի դեմ իրականացված հարձակման բոլոր մեղավորներին։ Մենք նրանց որոնելու ենք ամենուր, որտեղ էլ նրանք չթաքնվեն, մենք հանցագործներին կգտնենք երկրագնդի ցանկացած կետում և կպատժենք, Կրեմլում կայացած գիշերային խորհրդակցության ժամանակ հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։
Այժմ տեղափոխվենք Ֆրանսիա, այստեղ շարունակվում են իրենց ծավալով և ընդգրկմամբ աննախադեպ հակահաբեկչական և որոնողական գործողությունները։ Բավական է նշել, որ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի վկայաբերմամբ անվտանգության միջոցառումներում ներգրաված են 115,000 ոստիկաններ, Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Արդեն երկրորդ գիշերը Սիրիայի Ռաքա քաղաքում իսլամիստների դիրքերը ռմբակոծած և ըստ պաշտպանության նախարարության մեկ հրամանատարական կետ ու զորավարժարան ոչնչացած Ֆրանսիան առավել խիստ միջոցառումներ է ձեռնարկել երկրի ներսում անվտանգության ապահովման նպատակով։ Ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը հայտարարել է 115,000 իրավապահների մասնակցությամբ անվտանգության աննախադեպ միջոցառումների մասին։ Նախարարը նաև տեղեկացրել է, որ ոստիկանությունը 128% է իրականացրել կանացրել այն բնակավայրերում, որտեղ ըստ իրավապահների տվյալների հնարավոր է, որ ապաստանել են իսլամիստ ծայրահեղականության նարնչություն ունեցողները։ Խստացված ռեժիմով իրավապահները ստուգումները շարունակում են նաև Բելգիայում, ոստիկանների և հատուկ ծառայությունների ներուժը կենտրոնացած է ահաբեկչությանը հանցակից լինելու մեջ կասկածվող 26-ամյա Սալե Աբդեսլամին հայտնաբերելու նպատակով հրապարակվել է նրա ևս մեկ լուսանկար։ Սալեհի եղբայրը Փարիզի դեպքերին մասնակից մահապարտ արտահաբեկիչներից էր։ Երրորդ եղբայրը Մուհամեդ Աբդեսլամը Ռոյթերզի փոխանցման վասել է. Ընտանիքում տեղյակ չեն եղել, թե ինչով են զբաղված Սալեհն ու մյուս եղբայրը։ Բատակլանի հարձակման ժամանակ սպանված 31-ամյա մահապարտը Իբրահիմ Աբդեսլամը օրերս ձերբակալված, ապա ազատ արձակված Մուհամեդն ասել է, որ Սալեհ Աբդեսլամը Փարիզյան ահաբեկչական գործողություններից հետո կապ չի հաստատել ընտանիքի հետ։ Ֆրանս 24-ի մեկնաբանը հաղորդել է տեղեկություն, ըստ որի ոստիկանները Ֆրանսիայում հայտնաբերել են մեքենան, որն օգտագործել են ահաբեկիչները նոյեմբերի 13-ի ահաբեկչական գործողություններն իրականացնելիս։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ Եվրամիության ամեն մի երկիր Ֆրանսիային պետք է աջակցի։ Եվրամիության պաշտպանության նախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններից հետո իսլամական պետության դեմ պայքարելու հնարավորությունը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա վոն դեր Լեյենն ասել է.
Der heutige Ratstag wird voll und ganz im Zeichen der Solidarität mit Frankreich stehen.
Այսօր մենք ցուցաբերում ենք մեր համերաշխությունը Ֆրանսիայի հետ, պատրաստվում ենք շատ ուրախ լսել, թե ինչ կասի Ֆրանսիան եւ վերլուծել, թե ինչ կակնկալի Ֆրանսիան մեզանից։ Մենք պատրաստվում ենք անել այն ամենը, ինչ կա մեր ձեռքին, որ կարող ենք տալ նրանց, օգնել եւ աջակցել, հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը։
Zu betonen, dass heute nicht der Tag der konkreten Entscheidung ist. Heute ist der
Italiens Պաշտոնության նախարար Ռոբերտո Պինոտին կարևոր է համարել այսօրը եւ բացատրել.
Quest'oggi penso che sia un momento importante perché
որովհետեւ փաստը, որ Եվրոպան ուզում է Ֆրանսիային ցույց տալ միասնականությունն ընդդեմ ահաբեկչության, շատ կարևոր է նաև Եվրոպայի համար։ Մենք բոլորս սատարում ենք Ֆրանսիային, քանի որ մենք բոլորս կարծում ենք, որ Փարիզի վրա հարձակումը հարձակում էր Եվրոպայի հիմքին։ Այսօր մենք պետք է քննարկենք, ինչպես պայքարել ընդդեմ ահաբեկչության, ասել է Իտալիայի պաշտպանության նախարարն, ընդգծելով, որ ահաբեկչության դեմ պայքարը ենթադրում է տևական ժամանակ։ Նախարարը վստահաբար պնդել է, որ միասնաբար կիրառելով անհրաժեշտ գործիքները ավելի ուժեղ կլինեն եվրոպական երկրները։ Երեկոյան Փարիզի այցելել եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին է հանդիպել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, նա լրագրողներին փոխանցել է. Մենք խոսեցինք կարևոր քայլերի մասին, որը կարծում ենք միասին կանենք տարբեր ոլորտներում, մեծացնելով մեր ջանքերը եւ լինելով առավել արդյունավետ իսլամական պետության դեմ, հայտարել է Ջոն Քերին։
Շարունակենք միջազգային ահաբեկչության թեման։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է մի քաղաքացի, ով փորձել է Վրաստանի տարածքով մեկնել Սիրիա, իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորմանը միանալու համար։ Վերջինիս ձերբակալման օժանդակել են Վրաստանի հատուկ ծառայությունները։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Վրաստանի իշխանությունների օգնությամբ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները երեք ձերբակալել են իսլամական պետության կողմից հավաքագրված մի ադրբեջանցու, որը փորձել է Վրաստանի տարածքով Սիրիա հասնել։ Այդ մասին երեք վրացական մայստրո հեռուստաընկերության եթերում ասել է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Լևան Իզորյան։ Մենք տեղեկություններ ենք փոխանցել մեր ադրբեջանցի գործընկերներին, որոնց հիման վրա երեք ադրբեջանի Բելոքանի քաղաքում ձերբակալվել է այդ երկրի մի քաղաքացի, որը փորձում էր ապօրինի հատել Վրաստանի սահմանը Սիրիա հասնելու և Իսլամիստ ահաբեկիչների ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար։ Ադրբեջանական կողմը բավական արագ արձագանքեց մեր դիմումին, ասել է վրացի բարձրաստիճան Պաշտոնյանը, ընդգծելով, որ սա նմանօրինակ միակ դեպքը չէ։ Եթե խոսենք բոլոր միջոցառումների մասին, որոնք ենթակա են հրապարակման, ապա կուզեի նշել, որ կանխվել է մի քանի տասնյակ մարդկանց մուտքը Վրաստան, այդ թվում աֆրիկյան եւ արաբական երկրներից, որոնք փորձել են Վրաստանով անցնել Թուրքիա, ապա Սիրիա, ասել է պետական անվտանգության ծառայության փոխտնօրենը։ Վերջինս նաեւ նշել է, թե պաշտոնական Բիլիսին առաջնորդվում է ռազմավարական դաշնակիցներից ստացած մի ցուցակով, որտեղ ներառված է ոչ միայն գործող, այլև հնարավոր ահաբեկիչների ավելի քան 1000 անուն։ Ավելին, ըստ Լևանի Զորյայի, Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը այժմ ուսումնասիրում է համացանցի մի քանի կայքեր, որոնք աշխատում են վրացերենով եւ ակտիվորեն քարոզում իսլամական պետության գաղափարները։ Մինչև վերջերս մենք ուսումնասիրում էինք, ովքեր են այդ կայքերի օգտատերերը, տեղեկություններ ենք հավաքում եւ հիմա ունենք հիմքեր որոշակի անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Առաջիկայում նաեւ կդիմենք դատարան համացանցի այդ էջերն արգելափակելու պահանջով, ասել է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության փոխտնօրենը, չստակեցնելով սակայն կայքերը ղեկավարվում են Վրաստանի տարածքից թե արտերկրից։ Մենք անում ենք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի Վրաստանը չդառնա տարածքի երկիր իսլամական պետության աջակիցների համար, ասել է նա։ Փարիզում իրականացված ահաբեկչություններից հետո, որոնց համար պատասխանատվություն է ստանձնել իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին որոշել է պետական անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ թրավիրել, որը տեղի կունենա վաղը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Շարունակվում է սահմանադրական բարեփոխումների առաջիկա հանրաքվեի քարոզարշավը։ Սահմանադրական փոփոխությունների կոմունակիցներն ու հակառակորդները արդեն հասցրել են լինել մի շարք մարզերում, հանդիպել բնակիչների հետ, փորձել տեղ հասցնել իրենց փաստարկները։ Այսօր տեղի ունեցել ոչ քարոզողների շտաբերի պետերինիստ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Նոյեմբերի 20-ի հանրահավաքում ոչի ճակատը հաղթանակի հասնելու ծրագիր է ներկայացնելու։ Այսօր ոչի ճակատը շտաբի պետերինիստ էր անցկացնում։ Մարզային բոլոր կառույցներից մայրաքաղաք ժամանած գործիչները տեղեկացրեցին, որ մարզերում քաղաքացիները ոչի կողմնակից են։ Ոչի կենտրոնական շտաբի պետ Լևոն Զուրաբյանն էլ հայտարարեց, որ իրենք տեղեկություններ ունեն։ Իշխանությունները սոցհարցումներ են պատվիրել, բայց արդյունքները աղետալի են եղել։ Ոչը մի քանի անգամ շատ է եղել։ Այդ պատճառով էլ դեռ չեն շտապում հրապարակել արդյունքները։ Զուրաբյանը վստահ է, ժողովրդի 90%-ից ավելին ոչի կողմնակից է։
Ասեմ նաև, որ շփումների իշխանության ներկայացուցիչների հետ, ես նկատում եմ իհարկե մասնավոր զրույցները, այդ նույնպես ցույց են տալիս եւ իրենք բացահայտ ընդունում են, որ վիճակը ուղղակի աղետալի է իշխանության համար։ Այսինքն հասարակական կարծիքը անդառնալիորեն դեմ է իրենց առաջարկված ծրագրին։
Չի բացառվում նաև, որ նոյեմբերի 20-ի հանրահավաքին ներկալինի նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իդեպ ոչի մարզային շտաբի ներկայացուցիչներն էլ ազատության հետ զրույցում պնդում էին, որ ԱՅՈ-ի հաղթանակը ապահովելու համար իշխանությունները ճնշումների են դիմում եւ վարչական ռեսուրս են օգտագործում։
Հայասողի չեմ հանդիպել բացառությամբ, երբ որ գյուղապետարանի ներկայացուցիչների կողքին կամ միլ պետի կողքին կանգնած իրենց աշխատակիցներն են, որ բացայտ այոն ասեմ։ Իսկ ընդհանրապես նրանք էլ են ոչ ասում բոլոր տեղերում։ Եվ ընդհանրապես մարզերում շատ դժվար վիճակ, այսօր դժվար է այդ դժվարությունը այո ասել։
Գյումրեցիները դերևս վերջին նախագահականությունների ժամանակ ցույց տվեցին իրենց կամքը, իրենց հաստատուն կամքը ոչ ասել իշխող ռեժիմին, ռեժիմը դրանից սարսափահար տագնապի մեջ ընկած առանց չափազանցության, փորձում է օգտագործել հնարավոր ու անհնար բոլոր միջոցներն ու մեթոդները, ընդրակեղձիկների, վարչական ռեսուրսի։
Շարունակենք քարոզարշավի թեման։ Քիչ առաջ Արտաշատում ավարտվել է սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի հրավիրած հանրահավաքը։ Այժմ հեռախոսով կապ ենք հաստատել Կարլեն Ասլանյանի հետ, ով տեղում հետևում էր հանրահավաքի ընթացքին։ Կարլեն, ինչ կարող ես պատմել, խնդրեմ։
Տիգրան, հանրահավաքը ավարտվեց ընդամենը րոպեներ առաջ, ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շտաբի առաջնորդ Ժիրայր Ստեփիլյանը, նա դարձյալ հիշեցրեց, որ Նոր Հայաստանը, որի կազմում է հիշեցնեմ նաև Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ժառանգությունը, մտադիր չեն մասնակցել դեպտեմբերի 6-ին նշանակված հանրաքվեին, բռնապետության օրոգինչ քվեարկություն հրապարակում հավաքված ակավամարտ արտաշատցիներին հարցնում էր Ժիրայր Ստեփիլյանը, նա հիշեցրեց, որ իրենք դեկտեմբերի 1-ից ազատության հրապարակում սկսելու են անհնազանդության ակցիաներ, որոնց գլխավոր նպատակն է տապալել հանրաքվեն, բանը չհասցնել քվեարկության։ Արտաշատը, ինչպես հայտնի է, գտնվում է ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի վերահսկողության ներքո, նաև նրա որդին Արգամ Աբրահամյանն է այստեղ քաղաքապետ, և ընդդիմադիրների վերջին տարիների բոլոր հավաքները Արտաշատում ուղեկցվել են տարբեր տեսակի միջադեպերով, ընդունում բախումներ։ Այս անգամ սակայն որևէ միջադեպ տեղի չունեցավ, և այժմ ընդդիմադիրները երթով տրուտիկներ բաժանելով շրջում են Արտաշատի փողոցներում։ Նրանց դեմ քիչ առաջ դեմարդեմ հանդիպեց փոխքաղաքապետ Գագիկ Պողոսյանը, նա սակայն անմիջապես ստվեց ճանապարհը, երաժարվելով նաև պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Ես այժմ Արտաշատի քաղաքապետարանի մոտ եմ, փորձելով զրուցել քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանի հետ, Հովիկ Աբրահամյանի որդու, սակայն փոխանցում են, որ նա տեղում չէ։ Ընդդիմադիրների հաջորդ կանգառը այսօր Մասիս քաղաքում է, Տիգրան։
Շնորհակալություն, Կարլեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ոստիկանությունը որոշ շտկումներ է արել իր հրապարակած ընտրացուցակներում։ Հիշեցնենք, ոստիկանության ներկայացրած տվյալները հարուցել էին ընդդիմադիրների բուրն հակազդեցությունն ու զայրույթը։ Ըստ դրանց, առաջիկա հանրաքվեին կարող է քվեարկություն կատարել Հայաստանի ավելի քան 2.5 միլիոն ընտրող։ Մինչդեռ այդ տվյալներին չհավատացողները պարզ հաշվարկ են կատարում։ Նրանք ընտրողների հիշյալ թվին գումարում են անչափահասների թիվը և ստանում մի ցուցանիշ, որը զգալիորեն գերազանցում է վերջին մարտահամարով Հայաստանում արձանագրված ողջ բնակչության թիվը։ Ոստիկանության կատարած շտկումները, սակայն, խիստ աննշան են։ Ընտրողների ավելի վաղ հրապարակված թիվը պակասել ընդամենը 1200-ով։ Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Թեև ընդդիմադիրները շարունակում են պնդել, որ ընտրացուցակները մի քանի 100,000-ով ուրճացված են, ոստիկանությունը 3 ընդամենը 1247-ով նվազեցրել է դեկտեմբերի 6-ի հանրակրթային մասնակցողների թիվը։ Անձնագրային վիզաների վարչության պետ մնացական Բիչախչյանի պնդմամբ ընտրողների թվի վերանայումը կապված չէ ոչի կողմնակիցների հայտարարությունների հետ։ Ցուցակների թիվը նվազել է, քանի որ դրանցից հանվել են վերջին 10 օրերին մահացածների անունները։
Վայր մետելու կապակցությամբ, եթե այնտեղից դիմում հանվում են հաշվառումից, գործունը շատ է, այսինքն կան նաև անձինք, ովքեր հաշվառվել են, ենթադրենք բնակության են վերադարձել և հաշվառվել են, ինքը ռեգիստրը պրոգրես ապրող գործընթաց է, ասենք որոշ քանակությամբ անձինք հաշվառվում են և որոշ քանակությամբ անձինք դուրս են գրվում այդ տվյալ պարագայում ընտրողներ սակի։
Հանրակրթային կարող է մասնակցել 2,553,085 քաղաքացի, չնայած թվի նվազմանը, ոստիկանության հրապարակած այս տվյալները շարունակում են էականորեն տարբերվել պաշտոնական այլ տվյալներից։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, օրինակ, Հայաստանում մշտապես բնակվում է կամ հաշվառված է ընտրելու իրավունք ունեցող չափահաս տարիքի 2,283,000 քաղաքացի, ինչը մոտ 272,000-ով պակաս է ոստիկանության տվյալներից։ Մնացական Բիչախչյանի խոսքով, ըստ օրենքի ընտրացուցակները մինչև հանրակրթվեն կդարմացվեն եվս երկու անգամ, սակայն վերանայման արդյունքում միևնույն է հիմք են ընդունելու միայն անձնագրային և վիզաների վարչության տվյալները։
Դա չի կարող որևիցե անձի հայտարարության հիման վրա կատարվի կամ որևիցե անձի փողոքի հիման վրա, դա ուղղակիորեն մեզ վրա դրված պարտականություն է, անկախ այն անգամ անկից ընդդիմությունը ինչ փաստարկներ կներկայացնի, դրանք հիմնավոր են թե հիմնավոր չեն, սա դրա հետ բացառապես նշանակություն չունի և կապ չունի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անդրադառնալով հանրակրթական դպրոցները սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթվեի գործընթացումներ գրավելու թեմային ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն ասել է, դա պրովոկացիոն հայտարարություն է, որևէ փաստ չէ կարող բերել, որ ուսուցիչը անձնազոհ ձևով գնում է խախտումների։ Չորրորդ իշխանություն թերթը մեկնաբանում է. Փաստորեն, եթե անձնազոհ ձևով չի գնում, կարելի է, այսինքն խախտում է համարվում միայն այն, երբ ուսուցիչն օրինակ նետվում է քվեատուփի վրա և կրծքով փակում ճեղքը, որ պեզի ոչ մի ոսող հանկարծ ոչ քվեարկած թերթիկ չգցի քվեատուփի մեջ։ Ամեն անգամ, երբ Սերժ Սարգսյանը սոցիալական վիճակը բարելավելու կամ քաղաքացիների շահերին վնասող գործընթացը կասեցնելու խոստում է տալիս, անմիջապես կասկածներ են հնչում, որ նա հերթական անգամ որոշել է հանրությանը խաբել ժամանակ շահելու նպատակով, գրում է ժամանակ թերթը շարունակելով, Սերժ Սարգսյան իշխանական բուրգի առաջին դեմքը դառնալուց հետո անցած 8 տարիների ընթացքում Հայաստանի բնակչության սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարություններ է արել, որոնք բոլորն էլ հետագայում սուտ են դուրս եկել։ Ուստի, երբ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ կառավարությունը խոստացավ փոխհատուցել էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, ակնհայտ էր, որ այս մի խոստումը ևս կեղծ է դուրս գալու։ Այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել, որ իշխանությունները հերթական անգամ խաբեցին Հայաստանի հանրությանը, սակայն այդ փաստն առավել ակնհայտ կդառնա դեկտեմբերի կեսերին, երբ մարդիկ կստանան կոմունալ ծառայությունների և մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների նոյեմբերի հաշիվները։ Հայկական ժամանակի տվյալներով Հայաստանի արտգործնախարարը բանակցություններ է վարում Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների հետ, բռնությունների աճելեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում զեկույցը չեզոքացնելու համար։ Հակահայ այս խայտառակ զեկույցը, որը քննարկման է դրվելու ԵԽԽՎ հունվարյան նստաշրջանում, ամբողջությամբ չեզոքացնել բնականաբար հնարավոր չէ և փորձ է արվելու գոնե այնտեղ տեղ գտած հակահայ ձևակերպումները չեզոքացնել։ Թե ինչպես է դա հաջողվելու Հայաստանի արտգործնախարարությանը, երբ հայկական կողմը ԵԽԽՎ քաղաքական հանձնաժողովում մոտ 10 օր առաջ լիակատար տապալում արձանագրեց, անհասկանալի է։ Մեր տեղեկություններով իշխանությունները քննարկում են հունվարին ևս տապալվելու դեպքում ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանը բոյկոտելու տարբերակը, գրում է թերթը։
Այժմ տնտեսական մի թեմայի անդրադառնանք։ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները մտադիր են առաջիկայում երկու երկրների առևտրային հարաբերություններում բացառել կրկնահարկումը։ Այն, որ հարցը հայ-ամերիկյան միջկառավարական աշխատանքային խմբի օրակարգում է, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Կրկնակի հարկումը բացառող պայմանագրի հարցը հայ-ամերիկյան միջկառավարական աշխատանքային խմբի օրակարգում է, այսօր լրագրողներին ասաց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը.
The issue of a possible double taxation treaty is on the agenda.
Կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ հնարավոր պայմանագրի հարցը այս շաբաթ կայանալիք տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-ամերիկյան աշխատանքային խմբի օրակարգում է։ ԱՄՆ կառավարությունը խնդրել է տրամադրել որոշակի պարզաբանում եւ տեղեկատվություն, թե այս պահին ինչու է անհրաժեշտ կրկնակի հարկումը բացառող պայմանագրի կնքումը։ Մենք սպասում ենք այդ հարցի շուրջ քննարկմանը։
And we are looking forward to that discussion.
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանին խնդրեցինք պարզաբանել, թե Միացյալ Նահանգների այդ կրկնակի հարկումը բացառող պայմանագրի կնքումը ինչ կտա հայաստանյան բիզնեսին։
Կարծում եմ, որ դա հնարավորություն կտա ոչ ռեզիդենտներին եւ ռեզիդենտներին, որոնք աշխատում են, որոնք հնարավորություն ունեն մասնավորապես ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինովացիայի ոլորտում, գիտական ոլորտներում բազմաթիվ աշխատանքներ իրականացնել, այստեղ հնարավորությունները ավելի կմեծանան։
Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն այս տարվա առաջին 9 ամիսներին հայ-ամերիկյան առևտուրը կազմել է գրեթե $119 միլիոն կամ հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի 3.4%-ը եւ այդ ցուցանիշով Միացյալ Նահանգները 6-րդ խոշոր առևտրային գործընկերն է։ Նախարարին դեսպանին հնարավոր եղավ հարցեր ուղղել առավոտյան Երևանում մեկնարկած Հայաստան ԱՄՆ առևտրի եւ ներդրումների հարցերով խորհրդի առաջին նիստի ընթացքում։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի ու ԱՄՆ առևտրի փոխներկայացուցչի տեղակալ Էլիզաբետ Հաֆների գլխավորությամբ նիստի ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ առևտրի եւ ներդրումների աճի հնարավորություններն ու հեռանկարները։
Our job here today, our job in both these meetings.
Մեր նպատակն է այնպիսի միջավայրի ձևավորումը, որը Հայաստանը կարողանա ներգրավել ամերիկյան ներդրումներ։ Ոչ հայաստանյան, ոչ ամերիկյան կողմը չի կարող հրամայել ամերիկյան կամ հայաստանյան ընկերություններին Հայաստանում կամ ԱՄՆ-ում ներդրումներ կատարել։ Ուստի այս հանդիպումների նպատակը ամերիկացի եւ հայաստանցի ներդնողների համար հնարավորինս դյուրին պայմաններ ստեղծելն է երկու երկրներում գործարարությամբ զբաղվելու համար։ Ամերիկյան բիզնեսի համար այստեղ կան իրական հնարավորություններ, եթե նրանց համար մենք կարողանանք ստեղծել ճիշտ միջավայր։ Սա նշանակում է այնպիսի խաղի պայմաններ, որ ամերիկացի, ֆրանսիացի կամ ռուսաստանցի գործարարները հավասար վերաբերմունքի արժանանան հայաստանի կառավարության դատարանների իրավապահ մարմինների կողմից։
All be treated the same by the Armenian government, by the Armenian courts, by the Armenian legal system.
Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ ԱՄՆ դեսպանը հայտարարեց, որ հայ-ամերիկյան առևտրատնտեսական հարաբերությունները իր գերակայություններից մեկն են եւ Հայաստանի տնտեսությունը հասել է այնպիսի մակարդակի, որ առևտրաարդյունաբերական հարաբերությունների ու մի շարք ոլորտներում ներդրումների մասով նշանակալի հնարավորություններ կան։ Երբ այսօր Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարին հարցրեցին, թե կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում խաղի հավասար պայմաններ ստեղծել օտար երկրյա ներդնողների համար, արձագանքեց.
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ հավասար մրցակցային պայմանների ստեղծումը ավելի շատ ուղղված են համակարգային փոփոխություններին, մասնավորապես մասնավոր հատվածի եւ պետական հատվածի մինիմալ շփումների իրականացումը, այսինքն դրանց մինիմալացումը,
ինչպես կարող ենք տարանջատել պաշտոնյաներին եւ բիզնեսին։ Չէ՞ որ կան բազմաթիվ այլ օրինակներ, որ
դիտեք, ես սովոր եմ թեմայից խոսել, ոչ թե ասենք բամբասանքներ մեկնաբանել։
Բայց դրանք
բամբասանքներ։
Այս հարցին Կարեն Ճշմարիտյանը չպատասխանեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ցերեկային ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։